Ода азаттык радиосу жаңыра баштады. Кыргызстанда саат 9:30 болду. Бүгүн 7 октябрь күнгө жума, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевдин жерине байланышкан фактыларды бурмалаган деп билдирди.
Башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевдин үй салынып жаткан жеринин айланасындагы Өмүрбек Текебаевдин айткандарын президенттин тапшырмасы менен текшерген.
Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров балдар арасында эрежесиз мушташ уюштурганы үчүн сынга кабылды.
Рамзан Кадыровдун уулу 10 жаштагы Ахмат өзүнүн 12 жаштагы агасы жана 8-деги иниси сыяктуу эле бул турнирде жеңүүчү аталды.
Казакстанда тышкы карызды төлөөгө короган чыгым соңку 4 жылда 8 эсеге өстү.
Казакстандын улуттук банкынын маалыматтарына ылайык, учурда мамлекеттин тышкы карызынын жалпы суммасы 154 миллиард долларды түзөт.
Саламатсызбы? Алдыда Орусия басма сөзүндөгү борбор Азия темаларына да сиреп салмакчыбыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр болсо жаңылыктар, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюмунун башкачылыгына Антонио Гуттериш расмий көргөзүлдү. 6 октябрда кеңештин 15 мүчөсү анын талапкерлигин бир добуштан колдоду. Эмки жумада башкы ассамблея Гуттеришти бекитет деп күтүлүүдө. Ал кызматына 2017 жылдын 1 январында киришмекчи. Гуттериш 1995 жылдан 2002 жылга чейин Португалиянын өкмөтүн жетектеп турган, 2005 жылдан былтыркы декабрь чейин улуттар уюмунун качкындар мекемесин башкарды. Кыргызстанда мектептердин курулушу аягына чыгарылат. 2016 жылы курулушу керек болгон бардык мектептерди жыл аягына чейин бүтүрүүнү өкмөт башчы тиешелүү тармактардын жетекчилерине тапшырды. Мындай тапшырманы 5 октябрда премьер министр Сооронбай Жээнбеков мектептердин курулушуна арналган жыйында берди. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Турдубек Мамбетов маалымдагандай, 2016 жылы Кыргызстанда 80 мектептин курулушу пландалган, анын ичинен 2016 жылдын 1 октябрына карата 20 ишке берилди, ал эми 60 мектептин курулушу жыйын тыкталууда. Өкмөт башчы бардык курулуш иштерин жогорку деңгээлде жана көрсөтүлгөн мөөнөттө бүтүрүүнү талап кылды. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга курулган мектептерди кабыл алууда сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Өткөн жумада мектептердин курулушуна бөлүнгөн каражат балыкчы корумду жолунан сарпталып кеткени маалым болуп, бул парламентте жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Өзбек укук коргоочулары саясий туткун Ганихон Маматхановдун тагдырына кабатыр. Алардын айтымында абактан 4 ай мурда эле чыгышы керек болгон саясий туткундун тагдыры тууралуу таптакыр белгисиз. Көптөгөн жылдар бою балдарды мажбурлап иштетүүгө каршы болуп, өлкөдөгү фермерлердин укуктары үчүн күрөшкүлген ферганалык укук коргоочу Ганихон Маматхановду коргоо өнөктүгү жалындуу жүрөктөр талашындагы эл аралык укук коргоо уюму тарабынан 3 октябрда башталган. Уюмдун өкүлү Мутабар Тажибаева 16 сентябрда Маматхановдун уулу Жамалхан жылдарды аткаруу кызматына барып атасы тууралуу маалымат алууга аракет кылганын, ага Ганихан Маматхановдун таштырмада экенин айтышканын, бирок анын атасы менен жолугуп, ага керектүү нерселерди берип жиберүү өтүнүчүнө баш тартышканын билдирди. Ганихан Маматханов алдамчылыкка айыпталып 2008 жылы камалган, ошол эле жылдын 9 октябрында 4 жыл 5 айга соттолгон. Европалык эксперттер кыргызстандык аткаминерлерге коррупцияны ооздуктоону үйрөтүүдө. Коррупцияга каршы чаралар жана милдеттерди жүзөгө ашыруу боюнча көмөк көрсөтүү үчүн Кыргызстанда 5 күндөн бери европалык эксперттердин тобу иштөөдө. Булар алты эксперттер коргоо кеңеши, өкмөттүк аппарат, мамлекеттик чек ара кызматы, ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын өкүлдөрү менен бирге мыйзамдагы коррупцияны жогорулатуучу тобокелдик факторлорун карап чыгышты жана коррупцияны пайда кылган негизги себептерди аныкташты. Европалык эксперттер менен жергиликтүү мамлекеттик кызматкерлердин 5 күн киши тууралуу бүгүн коомчулукка кеңири маалымат берилмекчи. Өнүгүү прогресс фракциясы борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматын угат. Буга чейин парламент отурумунда фракциянын лидери Бакыт Төрөбаев Боршайком ар кандай мыйзам бузууларга барып жатканын айтып, жергиликтүү кеңештерге жана президенттик шайлоону акыйкат өткөрүп берерине ишениши жоктугун билдирген болчу. Орусия АКШны эскертти. Коргоо министринин өкүлү Игорь Конашенков, эгер АКШ Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө чабуул койчу болсо, АКШнын болобу коалициянын болобу учактарын атып түшүрөрүн эскертти. Орусиялык генерал-майордун катаал эскертүүсү Сирия боюнча Вашингтон менен Москванын мамилеси татаалдашып турган учурга туш келди. АКШ Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Орусия менен кызматташтыгын токтотоорун жарыялаган. Ошондон бери орусиялык жана сириялык аскерлер согушчундар кармап турган Алеппо шаарына абадан биринчи жолу чабуул жасашты. Натыйжада жүздөгөн жай тургундар набут болду. Вашингтон Пост гезити 4 октябрь күнү Пентагон бул жумада Алеппону бомбалоого жооп кылып, сириялык өкмөттүк күчтөргө чабуул коюу ыктымалдыгын жазган болчу. Футболдо Кыргызстан менен Ливан тең чыкты. Кечээ Бишкекте Кыргызстан менен Ливандын футболчулары беттешип, оюн 0-0 эсебинде аяктады. Кыргызстандын футбол федерациясы беттешти көрүүгө 6,5 миңден ашуун күйөрман келгенин билдирди. Аталган командалар буга чейин 2 жолу беттешкен. 11 октябрда Бишкекте кыргыз футболчулары эми Түркмөнстандын улуттук курама командасы менен ойнойт. Бишкекте коомдун тымакка чакырган иш-чара болот. Исламий Умма журналынын колдоосу менен уюштурулуп жаткан тымак тасмасы деп аталган иш-чарада түрдүү диний, саясий, социалдык жана башка көз караштагы кыз келиндердин диалогу болот. Бул тууралуу Умма журналынын өкүлү Айдай Амангелди кызы Азаттыкка билдирди.
Коомдо бөлүнбөй, бир бүтүн болуу. Мисалы, саясий көз караштан улам бөлүнгөндөр бар, аймактык көз караштан, социалдык көз караштан көп да ошондой болуп бөлүнбөй. Биз баягы чогулубуз, максатыбыз бир, кандай ар түрдүү болсок дагы биз диалогко келип сүйлөшө алабыз дегенди айткыбыз келет.
Ынтымак тасмасы деп аталган иш чаранын уюштуруучуларынын белгилөөсү боюнча учурда интернеттеги социалдык тармактарда диний, саясий жана башка көз караштан айырмаланган адамдардын ортосунда бири бирине жек көрүү сезими күч алууда. Буга негизги себеп маалыматтын жетишсиздиги дешет. Ынтымак тасмасы 8 октябрда Green City конок үйүндө болот.
Бул Замира Кожобаева болду. Кабарлардын толук топтому менен сиз Азаттык Чекит орг сайтынан тааныша аласыз. Эми аба ырайына көңүл буруңуз. Кыргыз гидромет берген маалыматка ылайык, бүгүн Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда бир аз жамгыр себелейт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөнүндө 17-22, Талас жергесинде 15-20, Ош жана Жалал Абад аймактарында 20-25 градус ысыйт. Баткен облусунда 21-26, Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын облусунда 13-18 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын табы 18-20 градус ысык болот. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин президент Алмазбек Атамбаевдин жерине байланышкан фактыларды бурмалаган деп айыптады. Текшерүүдө анын айткандары далилденбегени маалымдалды. Текебаев болсо тескерисинче ал айтып чыккан фактыларды прокуратура бышыктаганын билдирип жатат. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевдин үй салынып жаткан жеринин айланасындагы Өмүрбек Текебаевдин айткандарын президенттин тапшырмасы менен текшерген. Бул органдын маалымат кызматынын өкүлү Назик Байгазинованын билдиришинче, анда сатып алуу иштери мыйзамдуу болгону далилденди.
2002-жылы Дастан корпорациясы жана АСД акционердик коомунун ортосунда бул объекттин сатып алуу сатуу келишими түзүлгөн. Кийин келишимдеги сумманы төлөбөгөндүгүнө байланыштуу Бишкек шаардык райондор аралык сотунун чечими менен келишим бузулган. Убактылуу өкмөттүн декрети менен Бакиевдин тегерегиндеги аффилияцияланган адамдардын 50.45% акцияларынын үлүшү улутташтырылган.
Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевдин Манас аэропортундагы тамак аш менен камсыздоо жана жүк түшүрүүчү Манас менеджмент компаниясы боюнча да айткандарынын негизи жок деп билдирди. Текебаев Бишкек шаарынын азыркы мэри Албек Ибраимов аба майданды жетектеп турганда 2 миллион долларлык ишкананы мамлекеттин эсебинен 15 миллион долларга сатып алган деп күнөлөгөн эле. Көзөмөлдөөчү органдын маалымдашынча Манас менеджмент компаниясы болгон мүлкү менен баасы 12 миллион доллар болгон жана аны сатып алууга кыргыз өкмөтү макулдук берген. Өмүрбек Текебаев башкы прокуратуранын соңку билдирүүсү тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып, ал айтып чыккан фактылар дагы бир жолу бышыкталды деп билдирди.
Дастандын акциясы Бакиевдерге тиешелүү экендигин тастыктап турат. Ал мамлекетке кайтарылганын тастыктады. Мамлекетке кайткандан кийин ал жердин директорлор советинин жана башкаруу советинин төрагалары Атамбаевдин жакын адамдары анын заводунда иштеген адамдар экенин тастыктады. Алар мамлекетке кайтарылган Бакиевдерге тиешелүү жерди 2 адам аркылуу гражданин Атамбаевка саткан далилдеди. Ал адамдардын баары мындай кокусунан адамдар жакын тааныш адамдар. Укуев Анарбек деген дагы айтты, Албек Ибраев менен мен жакын досмун деп жарыялады. Ибраев да аны менен мен жакын таанышмын деп атат. Шунун баары бул атайын жасалган иш чара экендигин көргөзүп атат.
Текебаев ал Атамбаев менен жолукту, ал түгүл өлкө жарашканы калды деген мазмундагы маалыматтарды дагы жокко чыгарды. Ушул ишемби күнү өтө турган референдумга каршы курултайга даярдык көрүлүп жатканын кошумчалады. Коомдук ишмер Жапар Жекшеевдин баамында башкы прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин бул саясий жаңжалга чекит коюлушу керек.
Чекит коюла тургандай уже убактысы деле жетип калды. Себеби ак жеринен адамды каралап журтка жаманат тыгылган ар бир сөзгө ким болбосун жооп бериш керек. Аягына чейин чыкпайынча бул ызылдап тура берет бул маселечи. пресс-конференцияда өткөрдү. Катуу күнөөнү коюшту мойнуна президенттин. Башкы прокуратура өзлөрүнүн иликтөөсүн жүргүзүп, аны жокко чыгарып атат. Документтин негизинде баары тең. Жалпы эл шайлап алган президенттин намысын дагы сактаганды үйрөнүшүбүз керек. Баары тең өзүнүн жолу менен кетиш керек. Ушак айымга жеңилбешибиз да эмоция калдырбашыбыз керек.
Анткен менен демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ушурахунова башкы прокуратураны президенттин гана айткандарын текшерип, калган фактыларга көз жумуп мамиле кылып жатат деп айыптады. Анын пикиринде эң негизгиси мурдагы президент Курманбек Байкеевдин уулу Максим Байкеевдин жеринин кантип жеке кол коюп кеткени тууралуу суроолорго жооп берилген жок.
Жалгыз эле Атамбаевдин үйү эмес, ошол Атамбаевге саткан азыркы мэрибиздин канча мүлкүсү бар, анын аялында канча мүлкүсү бар деп массалык маалымат каражаттар күн сайын маалыматтарды чыгарып атат. Генпрокуратура только эле президенттин буйругу менен иштебей, чыгып аткан маалыматтар боюнча постоянно маалымат берип туруш керек. Прокуратура деген бул сот эмес, туурабы же туура эмеспи дегенде. Алар деген айтышы керек, чында эле Бакиевдин мүлкү беле. Бакиевдин мүлкү болсо кантип ошол улутташтырып атат дегенди айтканда, бирөөнүн жеке менчик колуна түшүп калып атат. Ошол боюнча маалымат бериш керек. Туурабы, туура эмеспи аны деген эл өзү чечет.
Кыргызстанда өткөн айда башталган саясий компроматтар кармашы токтой элек. Бийликчил айрым маалымат каражаттар Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин, Алмамбет Шыкмаматовдун, Аида Салянованын Мегакомдун акциясында үлүшү бар деп жазып чыгышты. Фракция мындай маалымат тараткандарды сотко берди. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Өкмөт башчы быйыл курулушу керек болгон бардык мектептерди жыл аягына чейин бүтүрүүнү тиешелүү тармактарга тапшырды. Жакында мектеп курулуштарына бөлүнгөн акча жол куруу иштерине сарпталып кеткени ачыкка чыккан эле. Алдыда ушул темада түз эфирде маек болмокчу. Аны кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштайт. Сиз Амира.
Рахмат, саламатсыздарбы? Биз менен болсо телефон аркылуу байланышта архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Турдубек Мамбетов турат. Турдубек мырза, саламатсызбы? Мына өткөн 5-октябрдагы жыйында сиздер айттыңыздар, негизинен 80 мектептин курулушу пландалган болсо 20-сы бүткөрүлүп берилди, эми 60 мектеп дагы жыл аягына чейин бүтүрүлөт деп. Ошол 20 мектеп боюнча кыскача маалымат берип кетсеңиз, кайсы аймактарда бүткөрүлдү? Ошол балдар окуп жатышабы бүгүнкү күндө?
Бүгүн 20 мектепти тапшырганбыз, анын баардыгында балдар бүгүн окуп жатышат. Деген жылдын башында ошол 80 мектепти пландаштырганды биз дагы тастыктап айттык премьер министрге дагы. Октябрь айында 14 мектептин, ноябрда 28-инчи, декабрда 18 мектеп тапшырабыз деп айттык. Бирок бир гана тиги ошол август айында дагы каралган финансированияга болуп аткан объектилер толук каржылайбай калды. Анткени башка дагы чоң объектилер болуп калды. Ипподромдун объектиси, анан жанагы жол. Ошол экини кээ бир нерселер мындай алмаштырып алып атат да. Тиги ушул акчаны тиги мектептин акчасын жумшайт. Мектептин акчасы эмес, общий эле баягы казнада турган акчанын көлөмүнө жараша финансий этпейт да. А мектепке предназначен акчаны башка объектиге жумшаган жок. Ошон үчүн быйыл айтып атабыз азыр. Ошол тиги августта бере албай калган акчаңарды азыр 400 миллионду ушул айда бергиле, мына октябрь айында. Ошондо сөзсүз жанагы вот жазабыз деп. Ошол сиздер да айтып калса, кайсы региондо салынып атат деп айтып атасыздар. Мына Чүй облусунда 20 мектеп салынып атат, Баткенде 20 мектеп салынып атат, Жалал Абад облусунда 29, Ысык Көл облусунда 20, Нарын облусунда 22, Ош облусунда 64, Талас облусунда 12 объекттин курулуштары башталып, ушул тиги башталганда.
Мунун ичинен 80 мектеп быйыл бүтүш керек,
э? Анан кийин жанагы временно токтоп тургандар бар. Анткени былтыркы жылдын башында титулду бекитип атканда эле мурунку жылда 2 миллиард 100 миллион сом болсо, а былтыр 925 гана миллион сом бөлүнгөн. Ошон үчүн 117 объект токтоп турду бир жыл бою. Эмдиги жылга ошол 117 объектти киргизебиз.
Буйруса дейли. Айтсаңыз ошол жыйынга, кечиресиз Турдубек мырза, жыйынга катышкан каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков айтпады, ошол эми 60 мектептин курулушун жыйынтыктоо үчүн 470 миллион сом каралган, октябрда ошол сиз айткандай 400-398 миллион сом беребиз деп. Эми канчалык деңгээлде булар берип, анан сиздер кайра андан ары курулушту улантып жыл аягына жетишесиздер?
Биз курулуштарды улантып атабыз. Ушул акчаны ушул айда ошол 470 миллион өзүн айтканын берчи болсо, биз муну сөзсүз бүтүрөбүз. Биз ошондой деп мен кечээ күнү да айттым, мурда күнү да айттым. Мурда күнү премьер министр тапшырма бергенде бир жерде дагы бир жолу биз жергиликтүү бийлик менен андан кийин өзүбүздүн немеси бар да, структурасы бар. Укуштан жетекчилер менен кайра бир жолу сверка жасап чыктык. Айырмасы болсо бир мектеп, эки мектеп болот.
Турбек мырза, ушул мектептерди бүтүрүп аткан мезгилде ошо алыскы аймактарда эскилиги өтө жетип, авариялык абалда турган мектептерди жаңылоо жагына бир артыкчылык береби, ошол мектептерди батыраак бүтүрүп берүү деген сыяктуу.
Так ошондой артыкчылык берилген. Жанагы ал артыкчылыкты 2012 жылы комиссия аныктаган, андан кийин өкмөт программа кабыл алган. Ошол 267 красный деген зона деп, бул аварийный абалдагы мектептер болгон. Ошон үчүн жана жер үйдөн түшкөн акчанын 90% президентибиз ошо именно жанагы мектептерге жумшагыла деген. Ошонун 100 мектебин жаңы салып атабыз, 100 мектебин реконструкция кылдык. Реконструкция билим берүү министри аркылуу өттү, а курулушу болсо биз аркылуу өттү. Курулушу. Ошонун 100 мектептен уже 62 быйыл тапшырабыз деп атабыз.
Турбек мырза, дагы бир маселе түшөлткөн, шашылыш бүткөргөндө бир сапаттык жагына көңүл бурулбай калбайбы деген бир кооптонуу чочулуу болот да сөзсүз түрдө.
Бул жерде эч шашылыш болгон жок, пландаштырганбыз. Ошол жанагы срок продолжительность деген бар, ошо курулушун эмне. Ошон үчүн ар бир мектепти 2 жылга чейин болот жанагы. Бир жыл 5 айдан 2 жылга чейин. Ошон үчүн биз 2 жылда салабыз деп айтканбыз. Бул мектептерди былтыркы эрте баштаган мектептер быйыл бүтүрүп атабыз, быйыл баштаган мектептерди эми жылы бүтүрөбүз. Жана ошол 62 мектебин быйыл бүтүрсөк, калган 38 мектебин эмне жылы бүтүрөбүз. Бул жерде шашылыш эмес, бүт бары баягы өзүнүн нормативный срок продолжительности дегени бар, ошо менен жүрүп атат.
Мөөнөтүнө жараша ошол мектептердин курулуш аягына чыгышына биз да тилектешпиз. Сизге чоң рахмат, Турбек мырза. Урматтуу угармандар, биз менен архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Турдубек Мамбетов телефон аркылуу маектешти кезекке эмес кесиптешимде.
Замира Кожубаева жүргүздү интервьюну. Кыргызстанда саат 9:47 мүнөт өтүп жатат. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө чабуул кое турган болсо, Орусия алардын учактарын атып түшүрөт. Бул тууралуу Орусия коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашников эскертти. Антонио Гутерреш Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгына расмий көрсөтүлдү. Өкмөт башчы быйыл курулуш керек болгон бардык мектептерди жыл аягына чейин бүтүрүүнү тиешелүү тармактарга тапшырды. Коррупцияга каршы күрөшкө көмөк көрсөтүү үчүн Кыргызстанда бир жумадан бери европалык эксперттердин тобу иштеп жатат. Кече кечинде Бишкекте Кыргызстан менен Ливан футболчулары жолдоштук беттеш өткөрүп тең чыгышты. Оюн 0-0 эсебинде аяктады. Казакстанда коргоно жана аэрокосмикалык өндүрүш министрлиги түзүлдү. Бул жана башка кабарларды сиз толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз azatlik.org. Эми эл аралык баян менен уктурууларды улантабыз. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров балдар арасында эрежесиз мушташ уюштурган үчүн сынга кабылды. Борбор шаар Грозныйда Кадыровдун туулган күнүн жана инаугурациясын утурлай өткөн мелдештерге анын 3 уулу да катышты. Орусиянын ММА уюму баланы психикасын бузган мындай таймаштарга жол берилбеши керек деди. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков жана балдар омус менен Анна Кузнецова бул окуяны тиешелүү органдар териштирерин билдириш. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Рамзан Кадыровдун уулу 10 жаштагы Ахмат өзүнүн 12 жаштагы агасы жана 8-деги иниси сыяктуу эле бул турнирде жеңүүчү аталды. 33 килограммга чейинки салмакта ал Сочиден келген Дамир Шевхужев менен беттешке чыгып, алгачкы 14 секунд дегенде аны боорго тээп нокаут кылды. Бүрүшүп боорун мыкчып жатып калган баланы доктурлар эптеп өзүнө келтиришти.
Сейчас вот врачи приводят его в чувство, дело в том, что Ахмат Кадыров попал в печень.
Интернетке чыккан видеодон жеңилип калган бала бир чети ызасынан, бир чети алган жараатынан ыйлап жатканын көрсө болот. Рамзан Кадыров уулу Ахмат бокс, дзюдо, карате менен машыгарын. Бул эл аралык турнирдин финалдык таймаштарына бир нече айдан бери тынбай даярдык көрүп келгенин Инстаграмдагы жеке баракчасына жазып, сыймыктануу менен видеолорун жайгаштырды. Октябрда өткөн Гранд Прикс Ахмат 2016 турнирин жергиликтүү спорттук телеканал түз эфирде көрсөтүп жатты. Чоңдор арасында 7 салмактык категорияда чемпиондук куруу үчүн 6-10 таймаш өттү, бирок аз азыр эң катуу талкууланып жатканы чоңдордон эмес, бул турнирде колуна кийген бокстук мээлейден тышкары бир да коргонуучу каражаты жок, бирин бири аёосуз урток мук алып жаткан балдардын мушташы болууда. Орусиянын аралаш күрөш өнөрү союзунун президенти Федор Емельяненко Грозныйдагы таймашта балдар рингке чыгып жөн гана оюн көрсөтөт деп айтылган менен алар чындап мушташканын, бели ката элек жеткинчектер 25 жаштан улуу профессионал мушкерлер үчүн иштелип чыккан эреже боюнча күрөшкөнүн айтып, чечен бийлигин айыптады. Баланын калптан элек психикасы үчүн мындай жерлерге аларды көрүүчү катары да катыштырбаш керек болчу, деди ал. Емельяненконун айткандарын жакында орус жарандыгын алган америкалык мушкер Жефф Монсон четке кагып, балдар деле күрөшкө чыгып, ата андашын жеңиш үчүн аракет кылып жатканынын эмнеси жаман, деп жооп кайтарды. Уюштурган Ахмат клубунун президенти Абзай Бисмурадов болсо, Емельяненкону чакырбай коюшканы үчүн ичи күйгөнүн ушинтип айтып жатат. Биздин турнирге баа бергидей ал ким экен, деп атырылды. Ал эми орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков, эгер ошонун баары чын болсо, муну телевизордон көрсөтүшсө, бала немени түз эфирден нокаут кетирип жатышса, албетте тиешелүү органдар териштириши керек, деп билдирди. Кыргызстандын ММА боюнча спорт чебери, Азия чемпиондугунда күмүш байге алган мушкер Алимардан Абдыкаров, балдар катышкан таймаштар бизде деле өтөрүн, бирок эрежелердин сакталышына жана баланын коопсуздугуна сөзсүз көңүл бурларын Азатка айтып берди.
Защитный пунеме шлем пута кийгизип коюш керек болсо да, алар жаш балдар да, алар травма деле алып калышы мүмкүн да бойдочу. Бишкекте деле любительский бойлор өткөндө кичинекей жаш балдардын арасында да бойлорду кылыш, аларга биз экипировка кийгизип туруп анан чыгарабыз да, боксерский перчатки, фута, шлем, кичине капа, полныйча тизе менен тепкенде уруксат берилбейт, чыканак менен урганда да уруксат берилбейт, анан партерден жыгытып алгандан кийин да анан уруксат болбойт,
деди Алимардан Абдыкаров. Жакында интернетке чыккан 6-7 жаштагы эки баланын көчөдө бети башын канжалата мушташып, жанында чоңдор сүрөп жаткан видеосу кыргыз коомчулугунда катуу талкууланды. Ички иштер министрлиги анын чоо жайын териштирерин айтты, бирок айрым интернет колдонуучулар бул Кыргызстанда эмес башка жерде тартылган видео болушу ыктымал деген пикирин билдиришти. Грозныйдагы окуяда интернетте түрдүү комментарийлерди пайда кылды. Айрымдары Кадыровду колдоп жатса, кээ бирлери рингке анын уулдарына каршы чыккан балдар даярдыгы жагынан кыйла бошураак экенин, калыстар лидеринин жана турнир ээсинин балдарына тартып койгонун жазышты. Спорттук иш чара 4-октябрда Рамзан Кадыровдун туулган күнүн жана инаугурациясын утурлай уюштурулду. 5-октябрда ал кыркка чыкты. Ушул эле күнү Чеченстандын президенти болуп 3-чү мөөнөткө отурду. Рахат Кеңешова, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Казакстанда тышкы карызды төлөөгө короген чыгым соңку 4 жылда 8 эсеге өстү. Бул тууралуу парламенттин каржы жана бюджет комитети билдирди. Айрым эксперттер буга квазимамлекеттик тармактын карыздары шарт түзүп жатат деп эсептешет. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Казакстандын улуттук банкынын маалыматтарына ылайык, учурда мамлекеттин тышкы карызынын жалпы суммасы 154 миллиард долларды түзөт. Улуттук экономика министри Куандык Бишимбаевдин айтымында, өкмөттүн тышкы карызы 2016 жылдын 1 июлуна карата 10.9 триллион теңге же 32 миңдей долларды түзгөн. Бул көрсөткүч 2015 жылдагы ички дүң продукциянын 24.6% барабар. Анын 4.139 триллиону ички карыз, ал эми 4.168 триллиону тышкы карыз. Казакстандын мамлекеттик карызы дүйнөдөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу төмөнкү деңгээлде, дейт Бишимбаев. Анткени менен айрым эксперттердин баамында Казакстандын тышкы карызын эсептөөдө квазимамлекеттик сектордун үлүшүн кошпой коюу туура эмес. Экономист Макбат Спановдун айтымында, азыр тышкы карыздын көлөмү өтө чоң. Ал карыздын жалпы суммасы 170 миллиард долларды түзөөрүн жана эң чоң көйгөй квазимамлекеттик, же болбосо мамлекеттик эмес, бирок өкмөттүн колдоосуна ээ болгон сектордун карызынан жаралып жатканын айтты.
Учредители этих компаний же государство же.
Адатта өз алдынча чарба субъектилеринин карызын мамлекетке төлөөгө туура келет. Казакстандын жүзү катар тонулган ири компаниялар бар. Маселен, Казмунайгаз, КТЖ. Булардын негиздөөчүсү деп Самурук казына, же тактап айтканда мамлекет саналат. Мамлекет дал ушундай компаниялардын карыздарынан кутулса эле ишкана андан ары өз ишмердүүлүгүн улантат деген жаңылыштык. Алар банкрот болуп калышы да толук ыктымал.
дейт Макбан Спанов. Анын пикири боюнча, нормалдуу экономикада тышкы карыз ички дүң продукциянын 60%-нан ашпашы зарыл. Спановтун эсебинде мамлекет кепилдик алган карыздардын жана квазимамлекеттик компаниялардын карыздарынын жана фирмалар аралык карыздардын көлөмү Казакстандын ички дүң өндүрүмүнө барабар болуп калды. Экономист бул өтө чоң коркунуч деп эсептейт. Ал эми дагы бир эксперт Рахман Алшановтун ою боюнча, Казакстандын тышкы карызынын өсүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анын айтымында өзгөчө маанини карыздын көлөмүнө эмес, алардын кай жакка сарпталып жатканы маанилүү.
Компания карызы өкмөттүн карызы эмес, өкмөттүн карызы төмөн көлөмү. Бул компаниянын бир-бирине карызы. Мисалы, чет элден бир сатып алганда мен карызмын. Сондо маселе жерде карыз болгон кезде бирден өтөмөйт го. Убакыт керек чыгар. Бул завод салып атып, бирден завод салып алган кезде бир жагынан өткөндө дурус. Карыз тарткандан кийин биз көбүрөөк тартышыбыз керек го. Мисалы, 120 миллиард доллар келди. Ал бир күндө кайта алмайт го. Компания эртең жакшы завод салам деп сонун аны өтөө керек. Бул салып болгонча, өнүм чыгарганча ал карыз отура берет.
Деген Алшановтун дагы бир кесиптеши Оразалы Сабдянов Казакстан акыркы чейрек кылымдан бери негизинен чийкизат өндүрүүгө көңүл буруп, даяр продукция чыгарган ишканаларды көңүл сыртында калтырган деген ойдо.
Инвестиция керек, дурус, бирок аны биздин басымдык салаларга салуу керек. Кайта өндүү салаларына, ауыл чарбачылыгына кайтарым болатын салаларды ойлоо керек. Ал эми биздин карыз өсүп жатыр, буга ауздуктайтын механизмдерди коюу керек. Карызды көп өсүрө берүүгө болмайт.
Ошону менен катар Сабдянов мамлекеттик карыз тууралуу маалыматтар ачык болушу керек деп эсептейт.
Айтуу керек, канча жылда канча карыз алдың, Кытайдан канча карыз алдың, башка жерден канча, осуну калай пайдаланып жатыр, онун кайтарым бар ма, кимдин калтасында кетти? Калтасында кетти ма, же кумга сиңип кетти ма, жок алде мына мындай техника оборудование алдык ба? Осунун баарын судунда сурабы керек го, ошолой эмес ба?
Парламенттин каржы жана бюджет комитетинин маалыматына ылайык, соңку 8 жылда мамлекеттин жана мамлекет кепилдик алган карыздын көлөмү 2,2 миллиард доллардан 32 миллиардга чейин жеткен. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, Казакстан мамлекеттик карыздын көлөмү боюнча 134 мамлекеттин ичинен 12-нчи орунда турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белен болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550-538-555 номерине байланыш.
Эми Орусия басма сөзүнө баяндама жасайбыз. Кесиптешим Лазат Жаныбек кызы Орусиядагы басылмалар бул жумада Борбор Азиядагы кайсыл темаларга кызыкканы тууралуу айтып берет.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Казакстанда өспүрүм кыздардын 1/3 бөлүгү келечекте эне болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган деп жазат. Ал эми өспүрүм эркек балдардын 20% ден соолугунун начарлыгынан аскерде кызмат өтөй алышпайт. Бул тууралуу Казакстандын саламаттыкты сактоо министри Роза Кванышбекова айтып чыккан. Ал мектептердеги дарылоо пункттарын билим берүү министрлигинин карамагынан кайрадан саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүп берүү тууралуу мыйзам долбоордо сунуштап чыккан. Мектептерде жүргүзүлгөн медициналык текшерүүлөр окуучулардын басымдуулугу бала чакта эле ашказан ооруларына чалдыгып, дем алуу жана көрүү органдары начарларын аныктаган. Казакстанда январдан тарта 2,5 миллион бала медициналык текшерүүлөрдөн өтүп, 300 миңден ашуун бала диспансердик каттоого алынып, 150 миңдейи стационардык, ал эми дагы 100 миңге жакыны амбулатордук дарыланууга алынган. Казакстанда 15 жашка чейин 5 миллиондон ашык балдар бар экени, ага кошумча быйылкы жылы 300 миң ымыркай төрөлгөнү макалада кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Российская газета Кыргызстанда депутаттар мас айдоочулардын авто унааларын мамлекетке конфискациялоо мыйзамын көтөрүшүүдө деп маалымдайт. Макалада Жогорку кеңештин депутаттары өлкөдөгү жол кырсыктарына каршы күрөшүү үчүн мас абалында авто унаа айдагандарды айдоочулук күбөлүктөн биротоло ажыратуу, жол кырсыгына себепкер болгон мамлекеттик кызматкерлерди 3 жылга чейин кызматтан четтетүү жана соттун чечими боюнча авто унааны мамлекетке тартып алуу боюнча кылмыш кодексине мыйзам өзгөртүү түрлөрдө сунуштап жатканы баяндалат. Өткөн жыл эле өлкөдө мас абалында авто унаа айдагандарга карата жазалар күчөтүлгөнү, бирок ага карабай жол кырсыгында каза тапкандардын саны 20% көбөйгөнү кошумчаланат. Былтыр Кыргызстанда 7 миңден ашуун жол кырсыгы катталса, алардын 500 жакыны мас абалындагы айдоочулардын катышуусу менен болгон.
Бул Орусиядагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баяны болду. Ушуну Азаттык радиосунун 7-октябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкууну сунуштайбыз. Анда жогорку кеңештин бир жылдык ишмердигин талдоо алабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев алып барып жатам. Эле менен техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Одан жаңырган бардык кабар баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Кыргызстанда саат 10 болду. Ново толкунда Азаттык радиосу. Жогорку кеңешке бир жыл таскагы жана аксагы. Азыркы парламенттин иш баштаганына ушул күндөрү бир жыл толду. Артта калган мезгилде депутаттар алгылыктуу эмне иш жасай алышты? Коалиция эмне үчүн бирдиктүү боло алган жок? Бир фракциянын үстөмдүгү орнодубу? Парламентте таркатуу демилгесине негиз барбы? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы жарым саат ичинде арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуу бир саамдан соң башталат. Ага чейин Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюмунун баш катчылыгына Антонио Гутерриш расмий көргөзүлдү. 6-октябрда кеңештин 15 мүчөсү анын талапкерлигин бир добуштан колдоду. Эмки жумада башка ассамблея Гутерришти бекитет деп күтүлүүдө. Ал кызматына 2017-жылдын 1-январында киришмекчи. Гутерриш 1995-жылдан 2002-жылга чейин Португалиянын өкмөтүн жетектеген, 2005-жылдан былтыркы декабрга чейин улуттар уюмунун качкындар мекемесин башкарган. Азыркы башкачы Пан Ги Мундун 5 жылдык экинчи мөөнөтү жыл соңунда аяктайт. 2016-жылдык курулушу керек болгон бардык мектептер жыл аягына чейин бүтүрүлөт. Бул тууралуу архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Турдубек Мамбетов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында 2016-жылы Кыргызстанда 80 мектептин курулушу пландалган болсо, анын ичинен 1-октябрга карата 20-сы ишке берилген. Эми дагы 60 мектептин курулушу жыйынтыкталат. Мамбетовдун айтымында октябрда 21, ноябрда 25 жана декабрда 14 мектеп ишке киргизилет. Өткөн жумада мектептердин курулушуна бөлүнгөн каражат балыкчы корумду жолуна сарпталып кеткени маалым болуп, бул парламентте жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан болчу. Өзбекстандын укук коргоочулар саясий туткун Ганихон Маматхановдун тагдырына кабатыр. Алардын айтымында абактан 4 ай мурда эле чыгышы керек болгон саясий туткундун тагдыры тууралуу таптакыр эч нерсе белгисиз. Көптөгөн жылдар бою балдарды мажбурлап иштетүүгө каршы болуп, өлкөдөгү фермерлердин укуктары үчүн күрөшкүлген ферганалык укук коргоочу Ганихон Маматхановду коргоо өнөктүгү жалындуу жүрөктөр аталышындагы эл аралык уюмдук тарабынан 3-октябрда башталган. Уюмдун өкүлү Мутабар Тажибаева 16-сентябрда Маматхановдун уулу Жамалхан жазаларды аткаруу кызматына барып атасы тууралуу маалымат алууга аракет кылганын, ага Ганихан Маматхановдун таш түрмөдө экенин айтышканын, бирок анын атасы менен жолугуп керектүү нерселерди берип жиберүүнү өтүнүчүнө баш тартышканын билдирди. Ганихан Маматханов алдамчылыкка айыпталып 2008-жылы камакка алынган, ошол эле жылдын 9-октябрында 4 жыл 5 айга соттолгон. Европалык эксперттер кыргызстандык чиновниктерди коррупцияны ооздуктоону үйрөтүүдө. Коррупцияга каршы чаралар жана милдеттерди жүзөгө ашыруу боюнча көмөк көрсөтүү үчүн Кыргызстанда 5 күндөн бери европалык эксперттердин тобу иштөдө. Бул аралыкта эксперттер коргоо кеңеши, өкмөттүк аппарат, мамлекеттик чек ара кызматы, ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын өкүлдөрү менен бирге мыйзамдардагы коррупцияны жогорулатуучу тобокелдик факторлорун карап чыгышты жана коррупцияны пайда кылган негизги себептерди аныкташты. Европалык эксперттер менен жергиликтүү мамлекеттик кызматкерлердин 5 күндүк иши тууралуу коомчулукка кеңири маалымат берилет. Орусия АКШ'ны эскертти. Коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков, эгер АКШ Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө чабуул коюучу болсо, АКШ'нын болобу коалициянын болобу учактарын атып түшүрөрүн эскертти. Орусиялык генерал-майордун катаал эскертүүсү Сирия боюнча Вашингтон менен Москванын мамилеси татаалдашкан учурга туш келди. Апта башында АКШ Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Орусия менен кызматташтыгын токтотоорун жарыялаган. Ошондон бери орусиялык жана сириялык аскерлер согушчандар кармап турган Алеппо шаарына абадан бир нече жолу чабуул жасашты. Натыйжада жүздөгөн жай тургундар набыт болду. Вашингтон Пост гезити 4-октябрь күнү Пентагон бул жумада Алеппону бомбалоого жооп кылып, сириялык өкмөттүк күчтөргө чабуул коюусу ыктымалдыгын жазган эле. Футбол таймашында Кыргызстан менен Ливан тең чыкты. Кечээ Бишкекте Кыргызстан менен Ливан футболчулары беттешип, оюн 0-0 эсебинде аяктады. Эми 11 октябрда Бишкекте кыргыз футболчулары Түркмөнстандын улуттук курама командасы менен ойнойт. Бишкекте коомдун тамакка чакырган иш-чара болот. Исламий Умма журналынын колдоосу менен уюштуруп жаткан тамак тасмасы деп аталган иш-чарада түрдүү диний, саясий, социалдык жана башка көз караштагы кыз келиндердин диалогу болот. Бул тууралуу Умма журналынын өкүлү Айдай Амангелди кызы Азаттыкка билдирди.
Коомдо бөлүнбөй бир бүтүн болуу, мисалы саясий көз караштан улам бөлүнгөндөр бар, аймактык көз караштан, социалдык көз караштан көп да ошондой болуп бөлүнбөй. Биз баягы чогулубуз, максатыбыз бир, кандай ар түрдүү болсок дагы биз диалогко келип сүйлөшө алабыз дегенди айткыбыз келет.
Иш чара башталардан мурун борбордук күчтөрдүн биринде анын катышуучуларынын жөө жүрүшү дагы уюштурулууда. Ынтымак тасмасы 8 октябрда Бишкектеги Грин Сити конок үйүндө болот.
Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми жогорку кеңештин 1 жылдык ишмердигин талдаган арай көз чырай талкууну сунуштайбыз. Бул берүү 6 октябрда ООГ берилген. Азыр анын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат. Жогорку кеңештин шайланып ишин баштаганына ушул күндөрү 1 жыл толду. Артта калган мезгилде кыргыз парламент алгылыктуу эмне иш жасай алды? Коалиция эмне үчүн бирдиктүү боло алган жок? Бир фракциянын үстөмдүгү орнодубу? Парламентти таркатуу демилгесинин негизи барбы же суу кечпеген аракеттерби? Деги эле учурдагы жогорку кеңеш парламентаризмди калыптандырууда көз каранды эмес бийлик бутагы экендигин көргөзө алдыбы? Жана башка суроолорду бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздан кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин төрага орун басары Алтынай Өмүрбекова жана референдумга жол жок кыймылынын координациялык кеңешинин мүчөсү Кадыр Кошалиев катышат. Урматтуу Алтынай айым, урматтуу Кадыр мырза, мына 2015-жылы 4 октябрда азыркы жогорку кеңеш шайланып келип ишин баштады эле. 1 жыл аралыгында кыргыз парламенти алгылыкта эмне иш жасады? Кайсы маселени чече алган жок? Мындай бир таразалап бир анализ жасаганга убакыт келди го деп ойлойм. Биринчи жоопту Алтынай айым сизден уксак.
Саламатсыздарбы? Туура, мына 1 жыл болду жогорку кеңештин 6-чакырылыш ишин баштаганына. Өзүңүздөр билгендей 6 партия бул чакырылышта өз ишин аткарып атат. Келер менен төрага, төраганын орун басары, структура кабыл алынды, 9 комитет түзүлдү, анан 300 жакын мыйзам долбоорлору каралды. Жалпысынан алсак бүгүнкү күнгө чейин 70 ашык жыйын өттү. Ошол 300 жакын мыйзам долбоорлору каралып чыкты. Анын ичинен көбүнчөсү 65-70% бул өкмөт тарабынан кирген мыйзам долбоорлору, 160 жакын мыйзам кабыл алынды. Өкмөттүк күндөр өтүп атат, өкмөттүк саат болуп атат, ошо орчундуу элге керектүү маселелер коюлуп атат. Мен ойлойм, азыр 1 жылдын ичинде мындайча айтканда көп деле жумуш жасалды жогорку кеңеш. Анан жыйындан башка комитеттердин жыйыны өтүп атат. Көп деген суроолор, мыйзам долбоорлору, дагы башка маселелер ошол комитет аркылуу талкууланып атат. Фракциялардын жыйыны өтүп атат. Аякта дагы мындай маанилүү элге керектүү суроолор каралып атат. Мен ойлойм, жогорку кеңеш азыр толук кандуу өзүнүн контролдук функциясын, мыйзам чыгаруу функциясын аткарып атат. Андан тышкары мына жер жерлерге барып шайлоочулар менен жолугушуп атат.
Алтынай, бул сиз айтып отурган бул парламенттин түздөн түз милдети эмеспи? Бирок бир суроо бар да, коомчулукту аябай түйшөлтүп аткан мына кумтөр маселеси, кумтөрдүн суроосу эмне үчүн азыркы жогорку кеңеште каралбай калды? Эмне үчүн күн тартибинен эмне чыгып калдыбы дегенди коомчулукта бир тынчсыздануу суроосу бар да.
Мен ойлойм, кумтор маселеси күн тартибинен түшүп калган жок. Мына жакында эле координациялык кеңеш болду. Ошол жерде комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев өкмөткө суроо берип атты. Качан силер даяр болосуңар кумтор боюнча бизге толук маалыматты бергенге деп. Мен ойлойм, бул күн тартибинен эч качан алынбайт. Биз азыр болсо ошол өкмөткө, жаңы премьер министрге эми Сооронбай Шарипович пока жаңы деп койсок болот, ал киши дагы мен ойлойм жакын арада ушул кумтор маселеси менен отчету менен келишет.
Рахмат. Анда биздин радио кагарманыбыз бар экен, угуп коелу.
Саламатсызбы, бул жерде Бакыт Орунбекович.
Саламатчылык, пикириңизди айтыңыз.
Эми бул жерде муну Алтынай Сейитбековнага суроом бар эле, айтчу токтотсун мени Бишкекте.
Кыскара.
Алтынай Сейитбековна, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алтынай Сейтбековна, биринчиде мен сизге алгенде ыраазычылык билдирип кетейин дедим эле. Сессиянын ишин жакшы алып барып атасыз силерди.
Рахмат.
Көпчүлүк алгенде мырзаларыбызга караганда биздин биерде.
Рахмат.
Кийинен кийин дагы бир суроом бар эле биерде. Эрте дагы бир суроом бар эле. Анан кийин биерде саясаттан алыс коюп эле биерде алги Тимовск референдум болуп атат го биерде.
Рахмат, анда кадырыбызда сиздин пикирди уксак парламент.
Биринчиден ошол легендарлуу парламент деген жалпы кыргыздын эсинде калган бир 300 ашык депутаттарыбыз бар эмес беле. Ошондон берки чакырылыштарды мен салыштырып көрөм да, өзү турмушта өнүгүү болуп алдыга кетишибиз керек эле, бирок ошол легендарлуу парламент негедир менин эсимде жакшы калган да. Андан кийин жылдан жылга начарлап жүрүп отуруп келатат. Анан ушунун себеби эмне деди, өзүмө суроо берип, менин оюмча биз ушул акыркы бир 20 жылы эгемендүүлүктүн жылдары өзүбүздүн улуттук табиятынан, өзүбүздүн жолубуздан бир топ четтеп, башкаларды туурап, ошол биздин конституциябыз дагы, идеологиялык багытыбыз дагы, чарбалык иштерибиздин дагы көп нерселер туура эместигинен улам ушуга келдик го деп ойлойм да. Мына азыркы парламент, сиз айткандай, мына эң чоң маселе кум төргө түшөткөн жок. Ал турга 2 жолу Өзбекстан чек араны бузуп кирип отуруп алганда, ошондой улуттуу маселе боюнча жогорку кеңеш ушуга жакшы реакция кылган жок. Ага караганда биздин депутаттар көчмөндөр оюна биз автобус менен бардык, эмне үчүн өкмөт машина менен барат, же болбосо куудулдар менен артисттердин маселеси, жана башка окшогон майда чүйдө маселелерди талкуулашат да. Ал эми эң чоң маселе конституция акыркы мезгилде көп талкууну жаратып атпайбы? Дагы биздин жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу жана эл өкүлдөрүнүн палата эмесе бийликтин бутагы. Демек өзүнүн эң негизги ыйык иши бул мыйзам чыгаруу. Ушул конституция маселесине келгенде дагы элдин баары эс алууда жүргөндө чак түштө чагылгандан түшкөндөй эле чыгарып туруп демилген, анан 84 депутатка кол койдуруп эле башталды да. А эмне үчүн ошону ачык айрым эле кайсы бир комитеттер, кайсы бир депутаттар демилгечилерин ушул күнгө чейин кээсин так билбейбиз да.
Кадыр мырза, мына ошол как раз сиз айтып отурган конституция жөнүндө сөз улайлычы болуптур. Сиз мүчө болгон референдумго жол жок кыймылы азыркы жогорку кеңешти таркатуу демилгесин көтөрүп жатасыздар да. Сиздердин парламентти таратууда коюп жаткан негизги бир жүйөңүздөр эмне? Бул эмнеге таянып жатасыздар? Анын үстүнө сиздердин бул аракетиңиздерди бир популисттик кадам катары баалап жаткандар да бар.
Биринчиден ар бир бийлик бутагы өзүнүн эң ыйык милдетин так аткарыш керек. Мына жана айтылгандай, биздин жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу бийлиги эң башкы баш мыйзамыбыз конституцияны өзүнүн бир укуктарына таянып туруп жана процедуралык талаптарды так сактоо менен элге алып чыккан жок. Бүт жанагы элдик талкуу, коомдук талкуу, конституциялык палатадан өткөрүү, жанан кийин бүтүндөй ошол жогорку кеңештин ичиндеги процедуралар бүт одоно бузулду. Кандайдыр бир президенттик бийликтин бир бөлүмүнө айланып калды деген сөз коомдо бекер айтылып аткан жок. Фракциялар эмес, комитеттер тарабынан көтөрүлсө болмок. Бул кандайдыр бир үстүнөн саясий бийликтин кысымы менен же болбосо тар бир саясий кызыкчылыктан улам жүргүзүлгөн бир кампанияга окшоп калды да. Анан ошондуктан биз мыйзам чыгаруу эл өкүлдөр жыйыны бийлиги өзүнүн эң бир эл алдындагы, мамлекет алдындагы, улуттун алдындагы ыйык ишин туура аткарбагандыгы үчүн биз элдик пикирди билели деп мына жакындан бери кагаз жүзүндө дагы кол топтоо кетип атат, анан электрондук добуш да берүү кетип атат, эл колдоп атат.
Бул маселе кайра кайрылабыз. Алтынай, жогорку кеңештин бир жылдыгы жөнүндө кеп кылганда, бул 4 фракциядан турган көпчүлүк коалициянын ишмердүүлүгүн дагы анализге алсак болот да. Жалпылык бир пикирлерди мындай жалпылаштырганда, коалицияда бул биримдик эмес ажырымга кеткен учурлар көп болду дейт да. Мунун себебин эмнеден көрөбүз? Же бул чындыкка дал келбейби?
Эми мен ойлойм, коалиция кимден турат? Бул коалиция биринчиден 4 фракция, сиз айтып кеттиңиз, 4 фракциянын ар бир фракциянын өзүнүн ою болот. Анан эми булар мындайча айтканда живой организм, талаш тартыштар болот. Бирок ошол парламенттик демократия деп биз түзүп атканда биз ошону айтканбыз. Кайсы бир маселе болбосун, ал көчөдө чечилбей ушул парламенттин ичинде жана талкуу болсун депчи. Мен ойлойм, бул бүт эле жана парламентке ылайыктуу процесстер болуп атат. Мен айтып атпаймынбы, 4 фракциядан турат. Бул өтө мындай жөн эмес да, 4 фракция, бул 4 ой, ар кайсы ой балким бар. Ошондуктан мен ойлойм, эмне бир маселелер биз мисалы үчүн оппозиция катары сынга алабыз. Анткени коалиция балким өзүнүн мындай эмесин жана функциясын жакшы түшүнбөй атабы. Алар болсо как бир колдон бир баштан кантип жана эме бар го, бир колдон бир жеңден кол этот. Алар болсо как бир организмде болуп иштеш керек да. Анткени төртөө тең келишим түзүп атканда бир какой-то бир маселелердин баарын тең ушул ич ара чечип алып анан түзгөн. Анан албетте биз оппозиция катары сынга алып атабыз, кемчиликтерин айтып атабыз. Анан биздин дагы вот мисалы үчүн республика ата журт партиянын лидери дагы айткан, бүгүнкү күнү абдан чоң тарыхый миссия турат. Элди биримдикке чакыруу коалициянын бул түздөн түз милдети. Анан ошентип спор болуп атса, биринчи ирет экономика дагы балким өнүкпөй калат. Алар болсо ошол коалиция өкмөттү түзгөн. Коалицияда ынтымак жок болсо, балким эртең өкмөт дагы ыдырап кетет. А бул болсо баары тең ошол келип эле элдин жашоо турмушуна бир терс таасирин берет.
Рахмат. Анда биз урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна орун берели. Жогорку кеңеш 120 депутаттын креслосун жаңыртты. Грозныйга бараткан учакта кыргызстандык көз жумду. Германия Орусияга каршы санкция киргизиш ыктымал. Өкмөттүн Жалал Абад облусуна жаңы дайындалган өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев сын айткандарга ишим менен жооп берем деп билдирди. Сирия менен Түркиянын чек арасында 29 киши курман болду. Ата мекен партиясы вечерний Бишкек гезитин сотко берди. Интернетти эски тарифи күчүндө калды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктардын кеңири мазмуну менен азаттык чекит орг сайтынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз бир жыл болгон Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы ишмердүүлүгү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин төрага орун басары Алтынай Өмүрбекова жана референдумго жол жок кыймылынын координациялык кеңешинин мүчөсү Кадыр Кошалиев катышууда. Биздин байланыш телефондорубуз 31 61 63 телефондору. Кадыр мырза, сиз жана жогоруда айттыңыз, жогорку кеңеш президенттик аппараттын бир бөлүмү болуп калды деп. Андан сырткары азыркы депутаттар президенттин кеңешчисинин кабылдамасында кезекте отурушат дегенде бир сындар айтылып калат да. Эгер чындыкка ушул фактылар, айтылган ойлор жакын болсо, анда азыркы парламентти кантип биз көз каранды эмес бир өз алдынча иштеген бийлик бутагына айландыра алабыз? Эмне жетишпейт адамда?
Байкасаңыздар, ошо жана системанын туура эместигинен биз акыркы натыйжа ошондой болдук дебедим, ошону эле улап кетели. Бүгүнкү күндө бийликтин бардык бутактарында, эми сот бийлигин эсепке албаганда 90% бизнесмендер да. Демек бүгүнкү күндө баш билим, интеллект эмес, чөнтөк иштеп атат деген сөз да. Демек андай жерде албетте сапаттуу иш жүрбөйт. Биз башынан эле жанагы коммерциялык демократия, орток акчаны жыйнап туруп эле мандаттарды сатып алып келип калышты. Анан кийин болбой эле казанда эмне болсо чөмүчкө ошол илинет дегендей интеллектуалдык деңгээлдери, дараметтери көрүнүп калып атат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, могу конституцияны дагы эле тар саясий кызыкчылыктан улам шашып чампалап оңдоп салбай, мына президенттик шайлоого деле азыр убакыт калды, ошондон кийин мүмкүн мындай керек болсо биз ушул азыркы колдонуудагы баш мыйзамды 12-жылы эле элдик курултай кыймылы ушундай туташ кризиске алып келет. Ошондуктан муну улуттук баалуулуктардын негизинде жаңылаш керек деп биринчи көтөргөн кыймылдардын бири болгонбуз. Анан ошондо бизге уруксат бербей коюшкан кол топтоого, ошондо 300 000 кол топтогонго да даяр болгонбуз. Азыр болсо бийлик өзү үчүн боло берет экен, ал учурда 2020-жылга чейин болбойт деп жооп беришкен. Эми эгерде биз түпкүлүгүндө конституцияны жаңылаганга каршы эмеспиз, аны дагы айтам, жанагындай бир батышчыл же болбосо кыргыз элинин табиятына түк туура келбеген баалуулуктардын негизинде эмес, улуттук баалуулуктардын негизинде жаңылаш керек. Жанагы курултай, элдик курултай аксакалдар институтун киргизиш керек. Улуттук баалуулуктар деп өткөндө айтылган жери бар экен, бирок ал нравалык түшүнүк болуп калыптыр, ага юридикалык маани бериш керек. Ошондо сиз айткандай системабызды, идеологиялык багытыбызды тууралаганда, жолубуз тууралаганда сиз айткандай сапаттуу адамдар депутат болуп келет.
Болду, сиз айткандай сиздердин кыймылдын тилеги ишке ашып жогорку кеңеш таркайсын, референдум өтпөй калсын дейди. Мыйзам чыгаруу маселеси токтоду, аны көзөмөлдөө маселеси токтоду да. Анан келе турган жаңы парламент азыркыдан сапаттуу, азыркыдан кесипкөй болот деп ойлойсуз. Кандай кепилдик бар ага?
Жана айтылгандай эле биз жолубузду түзөлөйүн, системаны оңдомоюн кайра эле мындан да начар келип калышы мүмкүн. Биз кепилдик бере албайбыз. Эгерде азыркы турган конституция боюнча, азыркы жашообуз боюнча барсак, сиз айткандай мындан да начар парламент келиши мүмкүн. Бизде мындай да, мисалы үчүн дүйнөгө акыл үйрөткөн Англия менен Израилди алалы. Эки өлкөдө керек болсо баш мыйзам, конституция деген жок. Алар өздөрүнүн мыйзамдары менен, анан нарк менен жашап атышат ошолор. Мисалы Израиль мамлекети болгону 70 жылдын ичинде өзүн чоң өнүккөн өлкөгө айландырды. Алардын идеологиясынын негизинде өзүнүн жана диний баалуулуктары, улуттук баалуулуктары, Тора деген илимий баалуулуктары, диний баалуулуктары турат. Мисалы да, эмне үчүн биз дүйнөдө мына Кытай, Япон, ошол эле еврей, немис элдери өзүнүн улуттук баалуулуктары менен өнүгүп атат, эмне үчүн кыргыз дүйнөдөгү эң байыркы, тарыхы терең эл бирөөлөр туурашыбыз керек?
Рахмат. Алтынай, мына жогорку кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө кеп кылганда ал жерде парламентте бир фракциянын үстөмдүгү өтө өкүм сүрүп жатат деген сындар айтылат. Ачык айтканда КСДП фракциясы бардык бийлик бутактарына өтө таасирдүү, күчтүү болуп жатат деп атат да. Өзгөчө кадр тандоодогу алишемдиктер жөнүндө кеп сөз болот. Айталы, кайсы бир кызматка барыш үчүн ал адам биринчиден социал демократтар партиясына мүчө болуш керек экен да. Ушул нерселерди сиз кандай көрөсүз? Ушундай бир жагдай барбы?
Мен эми аны жана сиз айткан эмелерди жок деп дагы айта албайм, ошондой бар экен деп дагы мындай так айта албайм, анткени мен өзүм муну менен мындайча айтканда не сталкивалась. Бирок мен айтып кетейин, парламентте кайсы бир мыйзам кабыл алынса, ошол мен айта албайм, КСДП фракциясы бир үстөмдүк кылат деп, анткени алар 120-дан 38 эле мандаты бар. 38 эле мандаты, анан алар бүгүнкү күнү көпчүлүк эмес да, алар болсо коалицияда. Бирок мен ойлойм, кайсы бир туура эмес мыйзамдарды же дагы бир кандай бир суроолорду өткөзөбүз деп үстөмдүк кыла албайт, анткени дагы 5 фракция бар.
Жана жогоруда да айтылып кетпейди, коомчулукта да бул маселе курч, жогорку кеңештин ишине президенттик аппарат мындай өтө таасир бере алат, таасири күчтүү деп атат. Канчалык мындай сиздердин ишиңиздерге кийлигише алат?
Мен ойлойм, бул ар бир депутаттын, ар бир ошол кишинин өзүнүн мындай жоопкерчилиги болуш керек да. Мисалы үчүн ошол эле конституция жаман болбойт, ошол эле дагы бир кайсы бир мыйзам жаман болбойт, ошону иштеткен, ишке ашырган кишилер балким туура эмес кадамдарды таштап атат. Ошондуктан бирөө там мына азыр Бакыт мырза айтып кетти, ошол бир кеңештин приемнында депутаттар турат экен. Мен билбейм кайсы жумуштар менен алар турат, аларды чакырып атабы же алар өздөрү барып атабы. Бирок ар бир киши, мен ойлойм, өзү жооп бериш керек да. Ар бир кишинин өзүнүн орду болот. Парламентарий бул өзүнүн функциялары болот. Анан эми мен ойлойм, кайсы бир киши акка чуркап барып же дагы бир болсо, ал өзүнүн ушул жеке ушул кишинин проблемасы да.
Мырза, могу парламенттеги азыркы тартип менен түшүнбөйм да, мурдагыларында кичине түшүнүп болчу эле. Коалиция анан оппозиция дегенчи түшүнүп турчубуз да. Азыр түшүнүктүү эле болбойт. Мисалы үчүн оппозицияда жүргөн бир бол республика ата журттуку, керек болсо көпчүлүгү бир жака кирип кетет. Мисалы эми ар биринин өзүнүн добуш берүү укугу бар, ошентсени карабастан. Мисалы үчүн Бабанов мырза кичине эле бир мүмкүнчүлүк берсе, ал баарына даяр, эртең премьер министр, керек болсо президент болгонго даяр, сүйлөшүүгө бардыгына даяр. Бирок ушул парламентти менимче оппозиция жана коалиция эмес, личность депутаттар гана кичине кармап турат. Мисалы үчүн Мыктыбек Абдылдаевге окшогон, мына баары бир башка эме бийликтеги эме фракциядан болсо деле өзүнүн жүзү бар, мына Алтын айымды да мен сыйлайм, анан Текебаевге окшогон, Шыкмаматов, Аида Салянова окшогон.
Алар коалицияда да, алар коалицияда.
Жок, коалиция менен оппозиция деген бул жолу ойнобой атат да, ролчу. Ал жерде жөн эле соодалашуу болуп аткандай. Личность депутаттар кармап турат деп атам.
Алтын Ушундай чындап эле парламентте оппозиция барбы?
Оңурбек Чиркешевич бир жолу бир семинарда жүрсөк айтып калды да, бизди сынга алыпчы, мына эмесиле республика ата жүр, жакшы бир толук кандуу оппозиция боло албай атасыңар депчи. Анан мен ошол жерден айттым, балким бүгүн жанагы радикалдуу оппозициянын убакыты өтүп кетти. Бүгүнкү күнү балким коомго бизде мындай
соодалашкандар керекпи?
Жок, мен антип айта албайм, этот кандайча прагматичный жана конструктивный оппозиция керек. Анткени мындай да эми мен түшүнүп атам, кээ бир кишилер даже айтып атат, бүгүнкү күнү жогорку кеңеште мындайча айтканда скучно деп, этот жакшы бир эмелер, кызыктуу бир эмелер болбой атат деп. А биздин элге эмне керек? Жанагы мушташ керекпи же кандай бир мындай шоу керекпи? Биз бүгүн оппозицияга көптөгөн өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз, сынга алып атабыз, туура эмес жактарын өзгөчө жана бюджет боюнча айтып атабыз, дагы деле айтабыз. Анан мен ойлойм, бүгүн балким ошондой жанагы конструктивный оппозиция керектүүрөк.
Мына жогоруда да айтылып кетти, парламенттин кесипкөйлүгү тууралуучу. Мына көпчүлүк депутаттарда мыйзам чыгаруу демилгеси жок. Өткөн чакырылышта бунда деле бир дагы мыйзамды демилгелебеген депутаттар бар экен болуп атат. Ошондуктан парламенттин депутаттардын санын кыскартуу маселеси кабыргадан коюлуп келе жатат да. Ушул боюнча оюңуздар кандай, Алтынай?
Жанагы депутаттар мыйзам демилгечи болбой атат деп атпайсызбы? Мен ойлойм, бул эң эле негизги депутаттын функциясы эмес. Мына мисалы үчүн чет мамлекеттер, ушул эле Англияны алалык, ал жерде депутаттар мындай закон мыйзам чыгаруу функциясы жок аларда, аякта өкмөт алып келип атат. Биз мына бүгүн өнүгүү стратегиясын кабыл алдык. Ошол жерде биз наоборот айтып атабыз, келгиле кичине ушул жанагы депутаттардан чыккан демилгелерди балким бир барьерлерди коюп кыскарт өкмөт алып кирсин, биз жогорку кеңеш багытты көрсөтүп берелик. Мына бизге мисалы үчүн 5 жылдан ичинде биз моундай багыт менен өнүгүүгө келелик деп, а өкмөт өзүнүн программасын ошого дал келтирсин, анан ошого керектүү мыйзамдарды киргизсин. Ошондуктан мен ойлойм, депутаттар демилгечи болгон жок деп муну сынга албаш керек.
Азыр биздин радио каарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Рахмат, радио урматтуу угарман, сиз чыктыңыз эле, дагы башкаларга мүмкүнчүлүк берели. Кадыр мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Кайсы маселе боюнча суроо?
Жана азыркы парламенттин кесипкөйлүгү тууралуу же парламенттеги депутаттардын саны тууралуу.
Мындай да, биздин мисалы үчүн өзүбүздүн сунуш боюнча 40 кем эмес, 70 көп эмес депутаттар болсо дейбиз. Андан сырткары өзгөчө бир айырмасы аткаруу бийлиги, мындайча айтканда өкмөттүн аппараты менен президенттин аппараты бириктирилип, аткаруу бийлигинин башында бир жоопкерчилик менен президент туруш керек деген системаны сунуштап келатабыз. Андан сырткары Кыргызстанда аймактык принципти киргизип, кээ бир бюджеттик каражаттарды ошол жактан экономдош керек деген сунуштарыбыз бар. Чынын айтканда кесипкөй парламент болуш үчүн биринчиден туура санынды азайтып, ошол эле мезгилде анын мыйзамдуу юридикалык мындай бир шайлануу механизмдерин да карашыбыз керек го.
Рахмат, Алтынай. Мына азыркы жогорку кеңешти мындай жакшы жагындагы, кемчилик жагында баарын эске алганда, сиздин оюңуз кандай? Кыргызстанда бул парламентаризмди бир калыптандырууда кандай саясат жасалыш керек? Эмне партиялар дагы, бийликтер дагы, кандай кадамдар, аракеттер жасаш керек деп ойлойсуз? Кыска айтсаңыз, убактыбыз бүтүп баратат.
Азыр эми биз жаңы тарыхыбызды жазып атпайбызбы? Мына 25 болду эгемендүүлүктү эметкенибизге. Ошондуктан азыр бизге мына 6 болуп атат, биз парламенттик демократияны түзөлүк деп ошол багыт менен кетип баратабыз. Анан мен ойлойм, бүгүн ушул жакшы же тиги жакшы деп айтууга бака кыйын, бирок мындай биз дагы биздин мисалы үчүн фракция ушундай сунуш даже киргизип атканда келгиле биз негизи эле вообще алмаш этот элге 2 суроо коелу. Бизге парламенттик мамлекет керекпи же президенттик мамлекет керекпи? Парламенттик десе, анда болсо президенттин функцияларын өтө эле кыскартып, аны болсо парламент шайлап эле отура берсин ал киши жанагы указ, кайсы бир эмелерди аткарып. А жок, бизге президенттик керек болсо, анда премьер министрдин деле кереги жок, ошол американский системаны алып эле президент болсо ошол аткаруу бийлигин дагы өзү жоопкерчиликти бир киши тартсын деп биз ошондой дагы сунуш киргизип атабыз. Бирок бүгүн
сиздердин фракция
ооба, бирок мен ойлойм, менен бүгүнкү күнү бизге бул система жагат же бул жакпайт деп айтыш кыйын, бирок бир нерсени биз билишибиз керек. Мына өнүккөн өлкөлөр, ошол эле батыш Европада парламенттик демократияны түзгөн өлкөлөр бүгүн мен ойлойм жаман эмес.
20 секунд.
Рахмат, рахмат, рахмат. Убактыбыз да бүтүп калды. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биз бир жылга толгон Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышын ишмердүүлүгүн тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин төрага орун басары Алтында Өмүрбекова жана референдумга жол жок кыймылынын координациялык кеңешинин мүчөсү Кадыр Кошалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, баргандайыкта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Урматтуу угарман, ушуну менен 7-октябрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Азаттык радиосу уктурууларын түштөн кийин саат 3:00 баштайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи.